Tento podcast bol nahratý s pomocou BDO.
Ja som ešte také, že ja sa nerada zdávam a ešte som sa pýtala, a ja ti ju zdokážem, to proste dáme.
To mi je veľmi teda sympatické a určite sú to vlastnosti, ktoré sú veľmi kľúčové. Michála Šišková vyštudovala odbor genetika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Popri vysokej škole absolvovala aj prestížny trojročný vzdelávací program Nexteria Leadership Academy, vytvorený pre študentov, ktorí chcú byť pozitívnou zmenou pre širšiu spoločnosť a celé Slovensko. Michála Šišková je spoluzakladateľkou slovenskej biotechnologickej spoločnosti DNA Era, kde od založenia pôsobí na pozícii CEO. V roku 2019 získala titul Podnikateľka Slovenska v kategórii Začínajúca podnikateľka. V 2020 bola zaradená do prestížneho rebríčka Forbes 30 pod 30 medzi 30 Slovákov, ktorí menia svet okolo seba a vynikajú vo svojom odbore. V roku 2022 bola Michála taktiež zaradená medzi top ženy v biznise v kategórii top startupistka. Tak Miška, vítaj medzi nami.
Veľmi pekne ďakujem za pozvanie, Janka.
Ja si pamätám, Miška, na našu prvú spoluprácu a my sa teda poznáme z Nexterie a bolo to na projekte Accenture.
Áno. To bolo veľmi crazy.
Ja si presne spomínam na spoluprácu s tebou aj s Jakubom, s tvojim manželom. Aj som si vtedy povedala, že presne s takýmito ľuďmi by som niekedy v budúcnosti spolupracovala, takže ja si myslím, že všetci, s ktorými spolupracujete momentálne na vašej firme DNA Era, musia byť naozaj veľmi radi. V podstate celý tento podcast by sme sa chceli zaoberať otázkami ohľadom biznisu, ako si rozbehla biznis, ale ešte na úvod trochu načrtneme do témy, čomu si sa venovala v rámci doktorandského štúdia, nejakým spôsobom nevyhovalo to tvojim očakávaniam, prečo došlo k tomu, že nakoniec si nepokračovala a ďalej si rozbehla svoju firmu?
Áno, ja som vlastne hneď po škole nastúpila tak automaticky na PhD štúdium, veľmi ma to lákalo, veľmi ma to ťahalo a téma, ktorej som sa venovala, bola podľa mňa extrémne zaujímavá. My sme riešili exozómy a ich komunikáciu v nádorových bunkách a mne tá téma onkológie bola vždy hrozne blízka, že ja som vlastne kvôli tomu chcela ísť buď na medicínu, najskôr tam sa nedostala, čiže potom ma to priviedlo na prírodovedeckú fakultu a tam tak nejak prirodzene ma to tiež ťahalo k týmto témam a vlastne jeden z týchto predmetov, molekulárna podstata rakoviny, ma presvedčil o tom, že chcem byť v tejto vede. A vo vede viem byť ešte bližšie k týmto onkologickým témam možno ako lekár. Čiže tá téma bola pre mňa veľmi zaujímavá, no v tom čase sme začínali riešiť aj teda ten náš projektík ešte DNA Era a ja som si uvedomila, že nedokážem byť na dvoch stoličkách naraz, že buď sa budem venovať naplno PhD, ktoré naozaj vyžaduje veľa času a úsilia, alebo sa pustím naplno do rozbehu tohto startupu. Tak som si povedala, že kedy budem riskovať, keď nie teraz, kým som ešte mladá. A tak som teda štúdium po nejakých 3 mesiacoch prerušila s tým, že keby sa hocičo dialo, vedela som sa vrátiť späť, keby startup nevyšiel. Lenže celé to naberalo rýchle obratky a teda už som sa na PhD nevrátila.
A mňa by zaujímalo, že od koho prišiel taký ten prvotný nápad, že bol to Jakub, ktorý to inicioval, alebo skôr si to bola ty?
Ja by som povedala, že to bolo také vzájomné. Ja som prišla, to bolo v 4. ročníku na vysokej škole a z jednej prednášky a tam prišiel čerstvo docent, ktorý bol v USA a absolvoval tam túto analýzu DNA a rozprával nám, ako mu to zmenilo život a ako sa snaží lepšie stravovať, ako išiel na preventívku a snaží sa teraz chudnúť, ďaká tomu, že zistil, že tam má také a také rizika. No my sme boli ako spolužiaci všetci takí, že wow, že to je mega, ja som tiež prišla domov, že ja to chcem tiež, ale v tom čase sa nič také nedalo na Slovensko objednať. Jediné, čo vtedy tá firma z USA ponúkala, boli testy pôvodu, čo bolo tiež samozrejme zaujímavé, ale hrozne ma zaujímala tá zdravotná stránka. Tak sme to začali nejak bližšie študovať a nakoniec sme sa k týmto testom tiež dostali. A tým, že mám aj rodinu v USA, takže som tieto testy absolvovala. A keď prišli výsledky, tak som si povedala, že wow, toto musí mať každý. A Jakub mi vtedy zahlasil, no však si genetička, kto iný by to tu mohol priniesť, keď nevie ako genetici. No a on tým, že je matematík a trošku aj to IT mu ide a tak, takže sme dávali hlavy dokopy o genetikov, núdza nebola tým, že som bola na genetike. Čiže sme približne rok a pol, takmer 2 roky len študovali, zisťovali, aké sú možnosti, hľadali sme spolupráce s laboratóriami a celé to nejakým spôsobom pripravovali.
Miška, vieš nám v krátkosti pre poslucháčov približiť, čomu presne sa venuje vaša firma?
Jasné, a tak tak DNA era sa venujeme priamej genetickej analýze DNA s osmým človekom. Ide o taký neinvazívny proces, vďaka ktorému zistíte, aké sú vaše predispozície, či už na rôzne ochorenia, ako sú srdcovo-cievne, onkologické. Taktiež riešime predispozície, ktoré sa týkajú našich intolerancií, metabolizmu, liečiv a máme tam taktiež predispozície zamerané na výživu, čiže to, ako nám telo metabolizuje rôzne zložky potravy, alebo taktiež aké potrebujeme príjem vitamínov či minerálov. A čo je pre mňa veľmi krásna sekcia, je zameraná na šport. A tam sa človek vie dozvedieť, že či je skôr silovo zameraný alebo rýchlostný typ. Taktiež sú tam mnohé zranenia. A teraz sme predstavovali novinku Beauty Test, ktorý je zameraný na vzhľad a krásu. Tam sme mali predispozície, ktoré sa týkajú naozaj toho, že ako nám pleť starne. Či máme predispozície možno na psoriázu, krčové žily, a rôzne typy alopécie a mnohé ďalšie takéto predispozície.
V súčasnosti kto sú hlavne vaši zákazníci?
Taký náš typický zákazník má okolo tých 25 až 55 rokov, ale musím povedať, že mnoho týchto zákazníkov kupuje testy aj pre svoje deti. Tým, že primárna sekvencia DNA, ktorú my analyzujeme, sa počas života nemení a v tomto prípade pri týchto testoch naozaj platí, že čím skôr o tej predispozícii viem, tým skôr s ňou viem pracovať. Čiže častokrát sú to práve aj deti a taktiež aj starší ľudia, že oni si tam nájdú to svoje, hlavne ten metabolizmus liečiv je veľmi pre nich zaujímavý, pretože už v tomto veku naozaj tie lieky nejaké pribúdajú problémy a práve analýza DNA je pre nich a pre ich lekárov veľmi smerodajná. Keď nevedia, že ktorým smerom, tak aj tie feedbacky, ktoré dostávame, tak vedia veľmi lekárom pomôcť nasmerovať ďalšie vyšetrenie.
Ja sa ťa tak za seba opýtam, že vedela by si nám približiť nejakú presnosť týchto daných testov?
Áno, reprodukovateľnosť DNA testov je 99,9%. Čiže tie surové dáta, ktoré nám chodia z laboratória, majú úplne takúto úžasnú presnosť a tá DNA by sa naozaj nemala meniť. A čo sa týka samotných výsledkov a toho, že čo už nám vyjde, tak tie sa v čase meniť môžu a je to vďaka tomu, že veda neustále napreduje. Čiže týmto smerom sa to meniť nejakým spôsobom môže, môžu pribúdať aj nové predispozície, nové vlastnosti, ale tá primárna sekvencia sa nemení. Čo sa týka tej športovej predispozície, tak tam sledujeme naozaj množstvo vlastností. Ja by som povedala, že máme jeden z najlepšie vypracovaných modelov na zisťovanie športového profilu, kde zapadá strašne veľa premenných od typu svalového vlákna, od VO2 max a mnohých takýchto ďalších. A my sme testovali vrcholových slovenských športovcov. Vlastne cieľom bolo zistiť, že aké sú tie ich predispozície, či sa naozaj našli v tých športoch. A máme tam aj takú sekciu, ktoré sa týkajú športových zranení. Takže väčšina týchto športovcov, ktorých sme mali možnosť otestovať, nám povedala, že tie zranenia, ktoré im vyšli v DNA testoch, tak sa počas kariéry s nimi stretli. Dokonca trénerka Jana Volka nám hovorila, že škoda, že tieto testy nemala tak 6 rokov dozadu, že by presne vedela, aké dávať kompenzačné cviky Janovi. Čiže majú obrovský zmysel, čo už takto pre vrcholových športovcov na začiatku ich kariéry, aby vedeli, že naozaj čomu sa vyhnúť a respektíve, že v ktorom športe môžu vynikať. A taktiež to má podľa mňa zmysel aj pre tú bežnú populáciu, že naozaj idú dvaja ľudia do fitka a cvičia rovnako. Po pol roku zistia, že Janko má obrovské svaly, proste je nadúpaný a ide mu to jednoducho a Juraj bude mať problém, že tie svaly jednoducho nerastú. A toto je tá odpoveď je práve v tej genetike.
Ak by som v podstate ja dnešného dňa si chcela založiť nejakú takú biotechnologickú firmu, ktoré sú tie kroky, ktoré by som musela absolvovať úplne na začiatku?
No, my sme úplne na začiatku riešili právne kroky. Bolo to pre mňa také prekvapivé, že prečo na Slovensku niečo také ešte nie. Akože ja chápem, že akým niečo k nám príde zo západu, tak to chvíľku trvá, ale toto mi prišlo také, že prečo? Že prečo nie nikde v okolitých krajinách? Čiže ako prvé sme oslovili právnikov, že či to vôbec je možné, či sme s reguláciou, či už slovenskou alebo európskou. A keď nám teda dali zelenú, že všetko je OK, že môžeme, tak sme sa potom, akože my sme pomedzi to študovali, čiže toto sme už mali nejakým spôsobom popripravované, čiže také tie bežné, že zakladanie SROčky, tak ten štatút firmy. A čo je podľa mňa najdôležitejšie, to vlastne takú radu som dostala aj ja od môjho mentora, Tomáša Hasalu z Nexterie. Tak Tomáš mi povedal, že Miška, môžete mať akokoľvek perfektný produkt, ale pokiaľ o ňom nikto nevie, tak je vám na nič.
Jasné.
A ja som si to ako fakt, že vedec, genetik, ale však to sa nejako tí ľudia dozvedia, však ten marketing proste, že to nejako spravíme, dáme si Instagram, ale nás tak bolo, že kým si človek vybuduje to povedomie, aj teraz to tak vnímame, že není to len o tom, že predáva DNA testy, ale je to o tej edukácii, že veda nám prináša takéto možnosti už dneska, je to všetko evidence-based a naozaj nám to vie pomôcť. Čiže by som povedala, že také najdôležitejšie veci sú naozaj tie právne a potom marketing.
Ja by som povedala, že za tým stojí strašne veľa úsilia, to čo hovoríš, ale ty to hovoríš takým úsmevom, že to je až neuveriteľné.
Čo mi ostáva?
Z toho všetkoho mi vyplýva, že ťa to musí nesmierne baviť a že ti dáva veľký zmysel.
Tak, pokiaľ by to človeka nebavilo, tak by to nedokázalo robiť a naozaj tie začiatky boli také, že sme v pohode robili 12 a viacej hodín denne, víkend, ne víkend. Ale veľmi nás to bavilo, že videli sme tam ten cieľ, aj tá cesta tam bola síce niekedy náročná a podnikanie všeobecne je taká sinusoida.
Jasné.
Proste razy hore, máš všetko super, všetko je fajn a potom zrazu príde nejaký moment asi dole a sa pýtaš, že má to naozaj zmysel, že stojí mi to za to. A tu sme si vždycky vedeli teda nejako odôvodniť, že áno má, že pokiaľ pomôžeme aspoň zo pár ľuďom, že má to zmysel a potom keď postupne už prichádzajú aj tie feedbacky od zákazníkov, ktorým to naozaj pomáha, mali sme jeden naozaj taký, že zákaznička nám písala, že sme jej zachránili život doslova.
Super.
Tak to sú tie momenty, kedy si poviete, že má to zmysel, má zmysel hovoriť o tých vedeckých výmoženostiach.
Čo ťa tak najviac motivuje na tej práci?
Najviac ma motivuje to, že vnímame tie príbehy našich zákazníkov a v podstate to, že dnes sa veľa o prevencii hovorí, ale veľmi málo sa s ňou robí, je tiež taký ten bod, ktorý nás ženie vpred. Zo štatistik, zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne vieme, že len jeden z troch Slovákov ide na tú preventívku a 10% Slovákov na ňu ešte nikdy neprišlo. Čo sú strašne alarmujúce čísla. Také rakovina prsníka napríklad nie sú už veľmi dobre riešiteľné a liečiteľné ochorenie, pokiaľ sa zachytí včas.
Áno.
No vidíme, že nám prichádzajú pozvánky. Z 200 000 pozvánok, ktoré boli rozposlané, prišlo 5% žien na tú preventívku. Takže ľudia na to nemyslia a myslím si, že aj tieto testy môžu veľmi dopomôcť k tomu, aby sa ľudia viac začali zaujímať o svoje zdravie. A v podstate to vychádza aj z našich štatistík, ktoré si robíme od zákazníkov a vychádza to aj zo štúdií, ktoré prichádzajú z USA, že DNA testy pomáhajú ľuďom meniť svoje zdravie a svoje správanie a smerom k lepšiemu zdraviu. A čiže ľudia naozaj aktívnejšie začínajú športovať, prestávajú fajčiť. Myslím, že viac ako 50% našich zákazníkov je ochotný konzultovať tieto výsledky so svojím lekárom, čo podľa mňa je obrovský posun. Takže dáva nám to zmysel.
Ja od začiatku, ako som mi povedala, že sa venujete DNR, tak samozrejme po takej ľudskej stránke, lebo si ťa veľmi vážim, som bola veľmi rada, že sa vám darí.
Ďakujem.
Ale navyše aj kvôli tomu, lebo to robíte za tým účelom, že sa naozaj snažíte ľuďom pomôcť. Miška, ale k úspechom vždycky patria aj nejaké neúspechy alebo v podstate nejaké chyby, ktorých ste sa určite dopustili. Tým, že máme tu poslucháčov, ktorí si možno, že budú chcieť rozbehnúť nejaký vlastný biznis, vedela by si im odporúčiť, čomu sa vyhnúť?
Pri zakladaní firmy je extrémne dôležité, že s kým ju zakladáte.
Mm-hmm.
My sme zakladali traja a teda ostali sme po roku dvaja zakladatelia. Sme tak rozmýšľali, že prečo vlastne vznikol tento problém, že musíme sa takto rozlúčiť. A tam sme natrafili na také dva kľúčové momenty. A jedna bola, že my sme ako celý tým boli tu v Bratislave. Jeden z tých zakladateľov bol sám jediný v Brne. Myslím, že toto zahralo naozaj zásadnú rolu, že keď prišli aj nejaké problémy alebo aj radosti, tak tá energia bola tu u nás. A my sme si hoci volávali pravidelne boli videokoly, sme sa stretávali, ale tá energia v tom danom momente a tá atmosféra sa úplne preniesť nedá. A na konci dňa on tam bol sám, ktorý sa trápil, hej, že keď prišlo niečo ťažké. Čiže v tom to bolo určite tá frustrácia, že sa tam potom nejakým spôsobom stupňovala a vyvrcholilo teda až k tomu, že prišli nejaké vyhorenia z jeho strany a už nedokázal nabehnúť na tie kolejnice. Čiže sme si naozaj museli sadnúť a porozprávať sa, že či má toto zmysel, či nie, že či mu to dáva takýmto spôsobom. Boli to strašne ťažké rozhovory, ale dopadlo to podľa mňa celkom fajn, že sme sa naozaj dohodli, odkúpili sme ten jeho podiel. A keď sme sa po nejakom čase stretli, tak vyzeral Roman veľmi spokojne. Našiel si stabilnú prácu a hlavne ten message bol, že príde z práce domov a môže vypnúť, nemusí na to ďalej myslieť. A tu si práve tak aj on uvedomil, že to podnikanie naozaj nie je pre každého, že musíš na to myslieť, že je to ako také tvoje dieťa, dá sa povedať, že ide ti to stále hlavou a naozaj tá dávka stresu je niekedy dosť vysoká.
Pre niekoho je to pozitívne, pre niekoho negatívne.
Tak.
A k tomu sa prikloním naozaj, že v živote je najdôležitejšie nie presne, že čo robíš, ale naozaj, s kým to robíš, s kým na tom spolupracuješ. Ty si hovorila, že na začiatku ste boli traja. Koľko vás je teraz v súčasnosti?
No tak foundry sme dvaja, a ja s manželom, a to by som ešte povedala, že nepodnikajte so svojou rodinou. ale s manželom mi to príde také akože lepšie, v tom zmysle, že napríklad aj teraz, keď máme dieťa, a ja som bola aj doma na materskej, tak keď sme prišli večer, tak sme znova riešili firmu, čo môže byť pre Jakuba to už bolo vyčerpávajúce, že riešil to celý deň, ešte teda večer to potrebujem riešiť aj ja, ale tak a neviem si predstaviť, že keby že je ten founder niekto iný, že či by bol ochotný, tak to som mu všetko po večeroch zdieľať. Takže v tomto som to teraz brala ako obrovský bonus, ale je to naozaj záväzok, že ten výber toho partnera vo firme je naozaj ako
samozrejme
výber takého celoživotného partnera.
Je dôležité sa na toho partnera vedieť spoľahnúť. Čo považuješ z tvojho pohľadu za najťažšie na riadení firmy?
Asi práca s ľuďmi by som povedala, že naozaj každý je úplne jedinečná osobnosť. Každému vyhovuje iný typ, iný prístup a iný štýl práce a zladiť to dokopy je veľmi náročné niekedy. Napríklad marketérom možno, že vyhovuje úplne taký, že voľnejší prístup, že sa im lepšie pracuje z kaviarne alebo z nejakého ruchu, že potrebujú takú tú motiváciu, aby dokázali tvoriť. A kdežto genetik potrebuje naozaj, že ticho, kľud a byť sústredený na tú, na tú prácu, ktorú robí. Čiže je to v tomto také obohacujúce, že naozaj sa človek stretne s rôznymi skupinami.
My sme preskočili v podstate odpoveď na tú otázku, čo som sa pred chvíľočkou opýtala, a že koľko je vás v súčasnosti?
Áno, v súčasnosti je nás 14.
Našou snahou našej neziskovky Next Step Science je poukazovať, ale aj sprostredkovať študentom prírodných vied kariéru po ukončení univerzity, či už teda v akademickom alebo v biznis sektore. Čo sa týka vašej firmy, hľadáte nejakých študentov?
Momentálne nemáme otvorenú pozíciu, ale do budúcna máme tam teda naplánovanú otvoriť pozíciu pre seniorného vedca. Že senior scientist, ktorý bude práve dobrý v tomto obore, v genetických analýzach, v bioinformatike, že by pokryl túto časť. Čiže v tomto áno, ale mali sme teda aj teraz toto leto na stáži jednu veľmi šikovnú mladú babu, ktorá študuje v UK. Čiže bola na stáži, videla, ako to môže fungovať, že o čom to je, že není to naozaj. My teda laboratórium máme v Nemecku, teda nie je to naše laboratórium, je to naše partnerské laboratórium, a čiže ako funguje tá práca genetika možno, že mimo laboratórie. Čiže stretla sa s niečím takýmto a myslím si, že to môže byť zaujímavé, lebo nie každý si vie predstaviť po tej škole, že keď naozaj tam máme veľa civík, veľa laboratórií, a že ako to môže fungovať.
Ty by si vedela zhrnúť, že čo považuješ za tie kľúčové vlastnosti, ktoré by mal mať ten daný prírodovedec, aby takúto biotechnologickú firmu dokázal založiť?
Neviem, či by som to vedela úplne takto pomenovať, že nejaké vlastnosti, že ja by som možno len povedala, že u nás na Slovensku veľmi chýba podpora. Že keď som sa rozprávala s kamarátom, ktorý študoval na Cambridge, momentálne na Oxforde, na PhD, tak on vravel, že tam je úplne bežné, že vysokoškolskí učitelia, ich profesori sami majú niekoľko startupov a k tomu motivujú aj svojich študentov. A toto na Slovensku nie je, že vôbec. A veľmi by som povedala, že to aj chýba. A chýbalo to aj mne, že my sme tiež hľadali možno nejakú podporu, ale nedostala sa nám. Vlastne my sme boli jedna z mála biotechnologických startupov, ktorí tu nás začínali. A po Multiplex DX alebo Glycanostik tu naozaj tých biotechnologických startupov veľa nie je. A naozaj tu chýbalo to prostredie, či už vo forme inkubátorov alebo akcelerátorov. Čiže ja by som povedala, že na Slovensku asi treba mať hlavne tú odvahu, že nebáť sa a ísť, dá sa povedať, že proti prúdu, pretože tá podpora tu je naozaj slabá. Aj tie akcelerátory a inkubátory sú podľa mňa výborné, sú naozaj perfektne prepracované, že získate tam rôzny mentoring, rôzne pohľady od skúsených ľudí z biznisu. Ale teda nám tam veľmi chýbalo aj takéto trošku vedenie po tej vedeckej stránke, že nikto s tým nemal takéto skúsenosti, že čo ďalej. A čiže potom som bola hrozne rada, že sa nám podarilo zoznámiť sa s Pálom Čekanom. On už teda už mal aj investície za sebou, už bol taký zabehnutý, čiže ja som mu dodnes veľmi vďačná, že aj sme stále v kontakte a veľmi je to napomocné, že byť v kontakte s ľuďmi z podobného biznisu.
S tými startupmi na Slovensku, čo sa týka technologických odvetví, s tým absolútne súhlasím, že keď to porovnám so zahraničím, ja počas doktorátu som bola na ETH vo Švajčiarsku a tam, pokiaľ niekto si nezaložil startup potom, alebo počas už doktorandského štúdia, tak to bola výnimka skôr. A tá podpora tam bola veľmi silná, čiže
to je úplne
naozaj,
úžasné.
Aj z tohto dôvodu ja vás naozaj nesmierne obdivujem, že dá sa povedať, že ste išli nejakým spôsobom proti prúdu. Z tohto pohľadu je to dosť náročné a ja som mala pre teba aj mysli pripravenú takú otázku, že vieš si predstaviť, že by ste už boli niekde inde v prípade, že by ste rozbiehali biznis inde ako na Slovensku, v nejakej krajine, ktorá má väčšiu podporu?
Určite si to viem predstaviť a myslím si, že v mnohom by to bolo asi aj jednoduchšie. Ale zase naše Slovensko, ja viem, že teraz je úplne náročná situácia. Jasne. A ideme z krízy do krízy. A naozaj ten národ už cíti tú nepohodu, možno aj z politického zmysla, ale myslím si, že na to všetko je Slovensko veľmi krásna krajina.
Ano.
A ja to vnímam celé ako príležitosť, že dajú sa tu robiť tie veci a dajú sa robiť aj inak. Uvidíme, ako sa všetko vyvinie. My vlastne tiež aj v rámci firmy nie sme len na Slovensku, sme už v Česku a teraz budeme otvárať poľský trh a naozaj chceme ísť ďalej, chceme byť tým lídrom v rámci strednej Európy. Takže uvidíme, že kam nás to zavedie.
Chceli by ste aj expandovať.
Tak, vlastne kvôli tomu sme riešili aj investície.
Čo sa týka investícií, tie väčšinou pochádzajú zo zahraničia alebo aj zo Slovenska?
Tie máme zo Slovenska, máme ich od Crowdberry. Vlastne prvú investíciu sme podpisovali pred 2 rokmi a druhú sme teraz tesne pred podpisom. Vlastne táto druhá investícia sa rieši cez platformu. To znamená, že sa môže v podstate zapojiť ktokoľvek a sa tam postupne akože vyzbierava tá suma. A myslím, že vstupenka bola 10 000 eur.
Ako fungujú tie akcelerátory? Akú podporu a kde môžem vyhľadať podporu? Kde by som sa mohla uchádzať o nejaké sponzorstvo? Vieš mi dať nejaké rady?
No my sme úplne na začiatku začínali s 5000 eurami s vlastnými našporenými tvrdo ako študenti. Potom postupne sme si uvedomili, že naozaj chceme aj do toho marketingu robiť to poriadne, tak potrebujeme aj tú externú investíciu. Čiže sme sa začali obzerať po investoroch. No a akcelerátory, inkubátory, a myslím si, že ich je tu v dnešnej dobe už celkom dosť, že naozaj, že keď si aj študenti zadajú do Google, tak nájdu ich niekoľko a by som povedala, že dá sa z čoho už dneska vyberať. Vlastne aj vďaka týmto akcelerátorom máte možnosť konzultovať ten svoj nápad alebo už možno že niečo hotové. Taktiež väčšinou na konci týchto inkubátorov alebo akcelerátorov je možnosť odprezentovať svoj projekt pred investormi. A je to veľmi dobrá skúška, pretože tieto investorské prezentácie sú veľmi vyčerpávajúce a všeobecne a rokovania s investormi sú naozaj náročné. A ja by som povedala, že veľmi dôležité, aký network ľudí máte okolo seba. Ja som v tomto vďačná aj Nexterii, pretože Nexteria je tak úžasný network, že my sme s týmto naozaj nemali že nejaký strašný problém, že vedeli sme, že kto sa zhruba s kým poznať, že to naše Slovensko je naozaj malé a najlepšie je takéto to priame prepojenie, keď už sa viete na tých investorov nakontaktovať priamo. Ale teda určite funguje aj to, že keď im aj vy priamo napíšete, že aj bez toho prepojenia, že aj nám to takto fungovalo.
Nexteria Leadership Academy program ti pomohol aj v tvojom napredovaní, čo sa týka?
Určite áno, akože tam by som povedala, že bez Nexterie asi by to fungovalo nejakým spôsobom, ale bolo by to o mnoho ťažšie, že naozaj, či už len ten mentoring, ktorý som mala od Tomáša Hasalu a všetky tie kurzy. A ten network ľudí, ktorý je tam tak široký, že tí ľudia sú tam naozaj z rôznych inštitúcií, z rôznych báv, že my sme tam riešili IT cez Milana Caka, ktorý má na toto svoju už dnes IT firmu. Riešili sme tam naozaj množstvo kontaktov a pomohlo to nesmierne. Čiže základ je nebáť sa a rozprávať o tom a nikdy neviete, na akého človeka natrafíte.
Je to úžasné, že hovorí, že práve Nexteria ti nejakým spôsobom takto pomohla. Ale čo v prípade, že niekto ako keby trpí tým nedostatkom kontaktov, že kde by mohol ísť, kde by mohol získať tie informácie? Existujú nejaké eventy, na ktorých môže spoznať ľudí, ktorí mu vedia pomôcť rozbehnúť firmu?
Ja by som povedala, že každý pozná určite niekoho, kto pozná niekoho zaujímavého. A čiže základ je rozprávať sa možno zo začiatku o tom aj s kamošmi, a keď to bude len prípeve, nikdy naozaj neviete, že na koho natrafíte a kto koho pozná a vie vás prepojiť. A potom, keď už ste súčasťou nejakého inkubátora alebo akcelerátora, tak tam už sa to týmito zaujímavými ľuďmi priam hemží. Čiže takto prirodzene, že naozaj ísť mimo možno tú svoju komfortnú zónu a povedať ten svoj nápad niekomu, a ja verím tomu, že sa určite vždy niekto nájde, kto to bude vedieť niekam posunúť.
Akú dobu trvajú takéto programy?
Trvá to veľmi rôzne. Je to naozaj, že od pár týždňov, ktoré sú naozaj veľmi intenzívne, a až po to, že my sme mali jeden, na ktorý trval celý rok, inkubačný program. Čiže je to také individuálne, že naozaj závisí od programu.
A tieto všetky programy ste absolvovali na Slovensku?
Všetky sme absolvovali na Slovensku.
Máš pocit, že tá situácia sa rokmi zlepšuje? Vy ste založili firmu v roku 2018, to v podstate v priebehu tých 4 rokov. Môžeš pozorovať na Slovensku, že ako to vyzerá? Máš taký ten pocit, že naozaj tie podmienky sú niečo lepšie, ako keď vy ste začínali?
Ja si myslím, že určite sú, že dneska aj veľa sa od startupov hovorí a tá podpora je oveľa silnejšia. A myslím, že tu prúdi aj viacej financií, už aj celkovo to povedomie o investovaní a zakladaní firiem a priestor pre mladých ľudí alebo kľudne aj vo vyššom veku, že je to také otvorenejšie.
Miška, mňa zaujalo, ty si povedala, že to rokovanie so sponzormi je častokrát také náročnejšie. Je tam určitá závislosť na tých sponzoroch, že ti na tom záleží a že to nemusí výjsť, alebo čo si myslela pod tým, že je to také náročnejšie?
Pre mňa to bolo náročné z toho pohľadu, že ja ako vedec, genetik, a som nemala šajnu a takých tých, že biznis plánoch a nejaké modely a prediktívne modely do budúcna. Takže pre mňa to bolo všetko hrozne nové. A Jakub akože bol v tomto doma, s tým, že on bol aj z toho biznisového prostredia, aj mal skúsenosť práce. Čiže pre mňa bolo úplne toto nové a ja som prišla domov a Jakuba som sa pýtala na 10 človíčok, že čo znamenalo, že v tomto to bolo pre mňa také náročné, že to prostredie tých biznisových vecí bolo úplne nové.
V podstate v rámci Nexteria my sme mali aj také tie modely, keď sa nám venovali ľudia, ako vyjednávať na obchodných rokovaniach a tak ďalej. Nejakým spôsobom ti to pomohlo počas tých stretnutí?
Áno, určite pomohlo. Veľa sme z toho čerpali, dokonca sme sa aj s tým daným lektorom skontaktovali. Uh-huh. A keď sme mali pre takýmto ťažším vyjednávaním, tak uh-huh. sme si s ním dali hodinku, že aspoň nejaké také základy, že na čo sa máme pripraviť, uh-huh. čo nás zhruba čaká. Je to také, že naozaj, že človek sa potrebuje učiť všetko, že zrazu už nie ste ten genetik, ale ste od účtovníctva po tieto biznis veci, po vyjednávanie, uh-huh. po riešenie vzťahov, že zrazu ste všetko. Až kým teda neprie do toho bodu, že si viete zaplatiť aj ostatných ľudí uh-huh. a viete naozaj nahajrovať.
Skutočne máš to pestré? Je niektorá oblasť, ktorá ti je taká ako najbližšia, čo sa týka riadenia firmy?
Mňa to vo všeobecnosti je veľmi baví. Mám rada túto oblasť, túto prácu s ľuďmi a aj túto biznisovú stránku, že môžem povedať, že už dnes s odstupom času a ma to baví viacej ako možno, že tá tvrdá genetika. Že som sa v tomto celkom našla. Takže ja to pokladám už nie za veľmi dobré rozhodnutie, že sme takto v podstate zariskovali a skúsili sme niečo iné.
Pozri sa, ono to je po určitom čase vidieť, že keď niekto niečo robí a baví ho to, tak sú tam tie výsledky. Že na základe tohto je možno povedať, že vás to obidvoch musí dosť baviť. Okrem ale riadenia firmy vy máte v podstate dceru. Ty si teda okrem CEO aj matkou. Ako je možné, že dokážeš sklobiť všetky tieto povinnosti?
Vraví sa, že za každým úspešným mužom hľadaj jeho ženu. A tu by som povedala, že to patrí opačne. Je to všetko hlavne vďaka obrovskej podpore, mm-hmm. ktorú mám od manžela. Mm-hmm. Naozaj to, že som mohla ostať pri ľudské a byť s ňou tých naozaj najdôležitejších mesiacov jej života. A sklobiť to. A ľudská je teraz úplne naučená, že áno, ideme do práce, je meeting a je s tým úplne v pohode, že...
O chvíľu vám bude pomáhať.
Áno, o chvíľu pomáhať. My sa smiali, že keď ju nebudú chcieť zobrať do škôlky, že jej napíšeme nejaké CVčko, že má so sebou rokovania s investormi a príjmacie pohovory a podobne. No bolo to inak celkom také vtipné, že naozaj tie rokovania, keď sme mali skra odbery, tak mm-hmm. ľudská mala vtedy, myslím, že 2 mesiace. Mm-hmm. A takže som mala v nosiči. Jasne. A bolo vtedy akurát aj pandémia a COVID, mm-hmm. čiže všetko bolo online, takže ja som sa to tak pohúpávala pre tú kameru, aby ľudská spala. Mohli sme sa rozprávať. Že takto spätne, keď sa na to pozriem, tak je to celkom také milé. A čo som aj povedať, že investori to brali ako úplne prirodzenú súčasť, že aj my ako foundry chceme mať rodinu, chceme mať deti a tak mm-hmm. by to malo byť. My sa vlastne počas tej našej cesty, keď sme riešili investorov, tak ja som už bola vtedy vlastne tehotná. Mm-hmm. Akože moja prvá otázka bola, ešte kým mi nebolo vynieť brúško, že nakoľko je táto informácia taká, že potrebujeme mm-hmm. zdieľať s potenciálnym investorom. Sme to vtedy vlastne riešili aj s právnikmi a naši právnici akože hneď, že to je určite súkromná informácia a nemala by sa, akože není dôvod na to, aby sme ho zdieľali. Mm-hmm. Ale to také, že tie rokovania trvajú hrozne dlho, tak časom to už aj bolo vidieť a naozaj mali sme aj tú skúsenosť, že možno povedať také 2 nepríjemné momenty, ale pretože mm-hmm. to k tomu patrí, jedna bola, že sme sedeli. A ako som prezentovala, tak a tento jeden z investorov mi väčšinu času pozeral na brucho. Komunikácia už pokračovala potom ďalej a bolo jasné vedieť, že z akého dôvodu. Mm-hmm. A druhá bola tiež takáto, že to bol úplne náhodný investor, ktorý videl nejaký článok, on sa mu to páčilo, videl, že hľadáme akurát investíciu. Tak prišiel, tá debata bola úplne veľmi príjemná, ja som tam vtedy bola sama bez Jakuba. Pri lúčení mm-hmm. mi podal ruku a povedal mi, že no ale že s tým brúškom môžem na to zabudnúť, že proste mm-hmm. sklbiť dieťa a startup není možné a že on by do toho určite ako investor nešiel, že to môžeme rovno zabaliť. Takže aj takéto boli skúsenosti a veľmi veľa sa hovorí o tom, že poďme podporovať ženy v biznise, mm-hmm. že poďme podporovať to, aby vedeli sklbiť mm-hmm. rodičovstvo, mm-hmm. alebo teda svoje materstvo so svojím biznisom, ale realita môže byť niekedy aj takéto. Ej, že nikdy neviete, na akého človeka natrafíte a možno, že naozaj nedáť sa odradiť, že hodí to za hlavu, aký to je v tej situácii naozaj ťažké počuť takéto slova, že ja som tiež myslela, že proste asi končíme, alebo čo, že bude to náročné, ale potom prišlo Crowdberry a prvýkrát, keď mi Dano Gašpar volal, tak ľudská sa strašne rozplakala, čiže sme po pár sekundách sme sa zoznámili v telefóne a hneď to musela aj ukončiť, akože proste prepáč, neviem to ohendlovať inak. Mm-hmm. Tak sme si volali o pár minút neskôr a Daniel ma hneď tak upokojil, že je to úplne v poriadku, že on sa mi akurát čerstvým otcom, ľudská mala 2 mesiace, jeho mm-hmm. dcera mala myslím, že 3, čiže bolo to úplne v poriadku a potom som sa opýtala pri jednej z debat, že Dano, že jak to vlastne vníma. Vnímate, že ja ako jeden z dvoch co-founderov mm-hmm. som matka a som teraz doma a on vravel, že oni to práve že vnímajú ako obrovskú výhodu, pretože my chceme ísť do toho risku, že mm-hmm. Jakub ešte vtedy pracoval v slovenských elektrárniach, čiže mal dobrý job, ešte nebol naplno v DNR, aby sme teda z niečoho mohli žiť. Čiže on to bral veľmi pozitívne, povedal, že tým, že Jakub chce nechať ten svoj dobrý job, tú svoju dobrú pozíciu a ísť do toho rizika, že pri tej firme, ano. Pri tom startupe nikdy nevieš, či to vyjde. Máme to dieťa, máme rodinu, máš hypotéku, všetko, že oni to práve že vnímajú ako obrovské pozitívum, že ideš all in do toho a nebojíš sa zariskovať, že toto bolo na tomto pekné, že sa naozaj nebáli a išli do toho a skôr to vnímali ako pozitívum.
Akože ja z osobnej skúsenosti, už len z tej spolupráce s tebou a s Jakubom, musím povedať, že vo veľmi málo ľudí mám nejakú takú dôveru, že keď niečo začnú, takže to aj dokončia. A cítiť z obidvoch z vás obrovskú pokoru. A to je neuveriteľné. A ty aj keď rozprávaš teraz o v podstate nepríjemných situáciách, tak to hovoríš naozaj s takým nadhľadom, že jednoducho nesnažíš sa tých ľudí hodnotiť. To, že oni by sa do toho nepustili, neznamená, že vy sa do toho nepustíte a že to nezvládnete.
Tak, že nebáť sa toho naozaj. Ja, akože v tom momente to bolo samozrejme hrozne nepríjemné.
Určite.
A aj tie všetky hormonálne emócie a tak ďalej. Ale naozaj, že ísť ďalej a nebáť sa. A ešte ja som ešte taká, že ja sa nerada zdávam a ešte som si povedala, a ja ti juzdu každým, že to proste dáme. Takže.
To mi je veľmi teda sympatické a určite sú to vlastnosti, ktoré sú veľmi kľúčové. Aký máš v podstate priestor na nejaké svoje záľuby? Že čo sú tie záľuby? Ako najradšej tráviš svoj voľný čas?
No, momentálne je ten môj voľný čas hlavne dcera. A vôbec to neberiem nejako kriticky, že nemám čas ísť, neviem, cvičiť jogu. Ale teda cvičeniu sa venujem, aby som to úplne nezanevrela. Ale naozaj to materstvo ma úplne naplňa a som vďačná za všetky momenty aj za to, že sa dcere teda môžem takto naplno venovať. Ako by to takto s tou prácou, že vlastne tá práca sa pre mňa stala aj takým koničkom, dá sa povedať, že bez toho by to asi nešlo tým, že tomu človek venuje naozaj tak veľa času.
To je neuveriteľné a možno, že je to snom viacerých ľudí, aby sa to takto stalo. Niekedy to úplne nevíde, ale v prípade, že to tak naozaj je, tak to potom naozaj vidieť.
Ja by som povedala, že nie je dôležité ten cieľ, že za ktorým idete, ale tá cesta, čo sa počas toho naučíte, že tá cesta je častokrát o mnoho dôležitejšia. A to si častokrát hovoríme aj my, že nech sa stane čokoľvek, pretože naozaj v tom biznise neviete, že ako skončíte o rok, o dva, čo bude o týždeň niekedy. Ale tá cesta, čo sa pri tom naučíte, koľko ľudí spoznáte a všetko to know-how, ktoré získate, tak to dá podľa mňa človeku oveľa viac ako to, že o 5 rokov to bude možno firma, ktorá bude fungovať v 10 krajinách.
Miška, v podstate takým našim najvyšším cieľom v rámci nášho občianskeho združenia Next Step Science je podporiť študentov prírodných vied, aby po ukončení univerzity naozaj pokračovali buď v akademickom sektore alebo v biznis sektore. Tá podpora je naozaj ťažká momentálne na Slovensku, lebo stretávame sa s tým, že veľa študentov jednak nevie o tom, aké sú príležitosti, alebo si dostatočne neveria. Čo by si im odkázala?
No, ja by som povedala, že možno, že nenechávať si to úplne na poslednú chvíľu, to rozhodnutie, že kam. Určite si spraviť nejaký záložný plán, ale keď mám ten nápad, mám ho už aj počas školy, tak skúšať ho rozvíjať, že okolo seba máme určite veľmi zaujímavých ľudí, ktorí vedia pomôcť v rozličných oblastiach. Napríklad u nás to bolo tak, že my sme naozaj začínali v tom štvrtom ročníku, že sme prvé týmy vyskladávali a v škole sa na nás pozerali veľmi divne, že prečo nejdeme radšej niekam na pivo vonku večera, prečo riešime toto. Ale nikdy neviete, že čo z čoho môže vzniknúť. A ja som inak bola minulý týždeň súčasťou hackathonu, ktorý sa zaoberal práve healthcare a podľa mňa tieto hackathony sú úplne úžasné, že naozaj sa tam stretnú ľudia z rôznych oblastí, či už tam stretnete ajťáka, stretne tam marketéra, právnika, boli tam lekári, boli tam prírodovedci a vyskladávajú sa tam takéto týmy, ktorí riešia aj nejaké zadanie, mali v tomto prípade na to 48 hodín. To je úplne neuveriteľné, že čo vlastne tie týmy dokážu vyprodukovať za tak krátky čas. Tam naozaj vznikli nakodené hotové aplikácie, ktoré by sa dali v podstate že hneď používať. A čiže ja by som veľmi odporúčala možno, že aj navštevovať takéto hackathony. Naozaj tam spoznáte jednak zaujímavých ľudí a vyskúšate si takéto fungovanie v rôznorodom týme a aj odprezentovanie. Tam týmy mali 4 minúty na prezentáciu vlastne toho, čo vytvorili. Akože za 4 minúty odprezentovať a niečo je naozaj náročné, ale boli fakt, že fantastickí. Ja by som toto naozaj odporúčala. Možno na začiatku nech študenti, alebo ak niekto rozmýšľa nad biznisom a možno, že nemá aj ten nápad, ale ho to veľmi láka, že vyskúša si takýto hackathon, že tam sa to naozaj do takej zrýchlenej forme zažiť.
No, tam je možno, že človek stretne aj ľudí, ktorí hľadajú v podstate do svojej firmy zamestnancov.
Určite tam takýchto stretne, pretože tí zadávateľia sú buď nejakí ľudia z rôznych firiem, alebo sú to priamo lekári a podobne. Čiže teda, respektíve záleží, že na akú tému je ten hackathon, ale v tomto prípade to boli naozaj ľudia aj zo zaujímavých firiem.
Ako prebieha tá diagnostika? Koľko trvá vyhodnotenie? Koľko musí človek čakať na takýto výsledok DNA testu?
Naše testy nie sú diagnostické a sú zamerané na predispozície. To znamená, že keď nejaké riziko mám, neznamená, že to ochorenie už hneď teraz mám, alebo že ho musím v budúcnosti dostať, ale práve, že dáva mi to ten úžasný nástroj do rúk a taký výstražný palec hore, že na túto oblasť si dávaj pozor, že tuto choď radšej za tým lekárom a nastav si preventívne kroky. A vlastne súčasťou našich výsledkov sú už aj primárne kroky prevencie, ktoré ten človek vie sám spraviť doma. A celý ten proces trvá približne 3 až 5 týždňov, že 5 týždňov je naozaj taký strop, ale väčšinou je to okolo tých 3 týždňov, kedy vie dostať človek výsledky. Mm-hmm. Naozaj ja odporúčam tieto testy každému, že vedia zmeniť ten život, vedia zmeniť to správanie a vedia nás nasmerovať, že ktorá tá cestička by mala byť pre mňa tá správna.
Ty si hovorila, že laboratórium máte v Nemecku. Ako ste sa dostali k tejto spolupráci?
My sme na začiatku oslovovali a hľadali laboratória, ktoré robia tento proces genotypizácie. Nie je zase až tak strašne veľa v Európe. A naozaj sme si prešli selekciou, veľa sme si s nimi telefonovali a vyhrala odbornosť, certifikáty, kvalita, rýchlosť spracovania, na konci dňa aj cena, za ktorú to vedia spraviť.
Ale sú to cenovo dostupné testy?
Áno, určite sú cenovo dostupné, začíname na 100 eurách v podstate.
Ty si hovorila, že si bola v USA na takomto teste. Tebe to v tom období pomohlo? Zistila si niečo, čo v prípade, že by si neriešila do budúcna, tak by mohlo viesť k nejakým teda horším chorobám?
Ja som bola strašne zvedavá, že ako to mám napríklad s tými onkologickými vecami, keďže aj môj dedo zomrel, tu ma to veľmi upokojilo, že tam tieto rizikové gény nemám. A čo sa mi napríklad potvrdilo, boli srdcovo-cievne ochorenia, ktoré sú tiež veľmi dominantné v našej rodine, zase z druhej strany.
Odkiaľ tak hlavne prúdia k vám zákazníci?
My robíme teda najviac aktivít, či už cez Google alebo cez sociálne siete, takže sú to aj rôzne PR aktivity, čiže naozaj takáto tá priama komunikácia s streamy a potom sú to aj rôzne konferencie. Nie sú to aj B2B partnerstva, čiže naozaj tu našim cieľom je, aby o tom sa dozvedelo čo najviac ľudí a vedeli o týchto výmoženostiach.
Keď si teraz chcem kúpiť vašu v podstate analýzu DNA, tak aké sú jednotlivé kroky, čo musím urobiť? Musím ísť na vašu stránku, objednať si,
presne
zajednať
tak.
Si termín.
Nemusíš nikam chodiť dokonca, nemusíš ani termín zajednávať, stačí, keď si to vyklikáš, objednáš, kuriéra alebo teda zasilkovňa, a podľa toho, čo si zvolíš, tak ti bude doručená taká skúmavka so všetkými inštrukciami, ako si odobrať tú vzorku slín. Je to naozaj veľmi jednoduché, že stačí prejsť vnútornú stranu líca a skúmavka obsahuje už stabilizačný roztok, ktorý našu DNA zastabilizuje na niekoľko mesiacov a potom taktiež už v rámci celej služby aj predplatené poštovné, čiže stačí buď odozdať kuriérovi alebo nejakému odbernému miestu a potom už len v podstate čakať. A ešte by som doplnila, že je veľmi dôležité tú skúmavku aj zaregistrovať, a pretože celý ten proces prebieha anonymne, len pod tým čiarovým kódom, čiže žiadne informácie nejdu z našej firmy vonku. Taktiež aj laboratórium pracuje iba s tým číslom skúmavky, čiže nevie ani okolo ide a následne tie dáta má po nejakom čase, máme teda zazmluvnené, že ich ničia. Takže o tú bezpečnosť je naozaj dobre postarané.
Čo sa týka narábania informácií s biomateriálom, tak to som sa aj počas svojho doktorandského štúdia stretla, ja som zo okolností tiež s CA9 prišla do kontaktu. S tým biomateriálom je to naozaj komplikované, nie len teda v akademickom sektore, ale ja si viem predstaviť, že ešte ťažšie v tom biznis. S čím všetkým ste sa museli pasovať? Čo všetko ste museli prekonať aj z hľadiska legislatívy?
No, bolo to zaujímavé, hlavne z toho hľadiska, že my sme chceli naozaj, aby to ľudia mali také pohodlné, že nemusí nikam chodiť. A väčšina kuriérskych služieb odmietala prepravovať, hoci to bolo len, že fakt, že trošičku slín. Ja som, keď som akože lobovala za nás v SPS, tak som vravela, že keď človek olíže obálku, tak tam je ďaleko viacej slín ako to, čo si otrie na tú skúmavku, že boli tam aj také, že musí to byť nejakých trojobáloch zabalené a podobne. A samozrejme aj tá cena, keď prevážaš takýto materiál, je vyššia, ale a tí ľudia si to dali vysvetliť, že naozaj tej vzorky je tam tak málo, že akože veľmi ťažko, určite je to biologický materiál, ale veľmi ťažko sa to považuje za priamy, že naozaj tam neprevážaš liter tých slín alebo koľko, že jasne. To je naozaj stiera, že keď olížeš tú skúmavku, by som povedala, že tam je tých slínov veľa viacej a toho genetického materiálu. Ale samozrejme sú to situácie, ktoré sa dajú vyriešiť, že naozaj stačí tým ľuďom si to vysvetliť a ukázať im, že je to takto dobre zabalené, že nič tam určite nebude nikde vytekať a aj tá obálka je ešte tiež bublinková a všetko je teda safe.
Miška, ja na záver by som sa ťa opýtala jednu otázku. Ty si vieš predstaviť, že by si mala v budúcnosti priestor a že by si bola aj mentorkou pre študentov, ktorí chcú si založiť v podstate takúto biotechnologickú firmu, že by si sa im venovala v budúcnosti?
Viem si to predstaviť. Ja som už aj takto formu mentoringu predtým robila. A len potom to už bolo veľmi náročné časovo sklobiť aj dceru, aj prácu, aj tento mentoring, čiže som od toho upustila, ale do budúcnosti to viem určite predstaviť a veľmi rada. Ja mám veľmi rada tieto celé študentské príbehy a viem, ako mne samej to pomohlo, čiže keď to viem aspoň trošku odovzdať a s niečím pomôcť, tak budem veľmi rada.
Aj v rámci Nextria je také, že Nextria Lab, kde sa venujú tiež mentoringu študentov, ja tam tiež v podstate
presne, tam som bola.
Fungujem, áno. A musím za seba povedať, že je to strašne obohacujúce, lebo odovzdať tým mladým ľuďom niečo, čo v podstate pre nich je veľmi dôležité a veľmi si to vážia a nejakým spôsobom vediem pomôcť, tak to je naozaj niečo, čo má veľmi vyšší zmysel. Preto som sa ťa to aj opýtala, lebo ja si myslím, že práve tou našou snahou je naozaj približiť tým študentom tie možnosti a práve takíto ľudia by mohli naozaj im dodať aj sebavedomie, aj tie odborné v podstate informácie, takže preto ma to veľmi zaujímalo.
Hej, určite súhlasím, že má to mega impact.
Tak Miška, ja som veľmi rada, že sme sa dnes mohli porozprávať, že som ťa mohla vidieť.
No, sme sa inak po dlhom čase videli.
A strašne vám držím aj s Jakubom palce.
Ďakujem veľmi pekne.
Strašne sa teším, že nielen, že sa vám darí, ale že to má naozaj vyšší zmysel. Ja som sa preto pýtala, že ako funguje ten proces, tak v podstate pôjdem na vašu stránku a tiež dám urobiť takýto DNA test.
Budem veľmi rada. A ďakujem ešte raz za pozvanie.
Ja ešte raz ďakujem a verím, že poslucháčom tvojej rady a tvoja skúsenosť veľmi pomôžu v budúcnosti. Ďakujem.
Ďakujem, ahojte.
Ahojte.
Ak sa chcete s inšpiratívnymi hostiami stretnúť aj osobne, nenechajte si ujsť tretí ročník Next Step Science Conference, ktorá sa bude konať v marci 2023.
Viac info nájdete na nextstepscience.org a na našich sociálnych sieťach.